Dafitra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata faharoambin'ny folo ny volana mars taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity, dia anterina ny fiarabana ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco, indrindra ho anareo izay mifamome fotoana amin'ny fandarana ampelamiary rehefa ora toy izao a, dia arabaina manokana. Dia manantso ihany koa ny fiarabana namana Arliva, izy no teknisianina mpifandray antsika ao anatin'izao ora iray a, iarahana tao anatin'ny fandarana izao. Ity ampiandohana zany dia tsara ny mampajia sy mamerina aminareo fa azonareo atao a ny mandefa SMS amin'ny alalan'ny 0330805002 raha ohatra te andray anjara atao anatin'ny fandarana. Raha te hiantso mivantana ianao a, aoriny ny telopolo minitra voalohany dia azonao atao tsara ny miantso ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Zay no ila fanovahintsika amin'ntiany ity a, dia i docteur Lanto miarabanao dokotera, dia isaorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary a amin'n'ity anio ity.
Ia, dia miaraba ny mpiaino rehetra, miaraba ny mpiara-miasa ihany koa eto amin'ny radio, dia tondray lohantsika adiny ray.
Ie, zay indrindra. Iverina fa hoe isy zavatra isongadina indray a, ho voarainy mpiaino, ho tadidiana indray ao anatin'izay resadresaka hoentiny dokotera izay. Manohitsika ny
fa le ngorongosy zay a amin'ny mangorongosy azy. Ny antony a, zany fievra jaune zany a, na le tsy fantatro moa ny tena tian'ny olona tongavana amin'le hoe tazovony, fa ny fievra jaune aloha tsy misy
eto Madagasikara.
Fa raha matoa ianao mavomavo, de satria misy fipartahan'ny ranona fero ao anatin'ny lalandra zany a, de hita amin'ny hoditra sy amin'ny matetika moa maso,
ny tanana
tena ahitana azy. Ohatra ary le ny resahan'ny olona anakiray hoe ndraso tedavina le hoe mavomaso ny any amorondava ho no misy an'izany hoe mavomaso. De zay zany a fampatsahivana aloha ny resahantsika, famaritana ny resahantsika, satria zay ny ezahana koa mba atao isaky ny roa volana le lohahevitra anakiray mba hahafahantsika mandamina amin'izay zany a le fahalalana. Zay zany a le famaritana aloha ety ampindohana.
Lazava tsara.
De rehefa zay no famaritantsika, de ny resahantsika ny mombany hoe misy karazany marobe ny hepatita, fa arakaraky ny antony na tonga an'le ngorongoso zany a no amaritana an'le hepatita. De ny resahantsika ny hepatita B tamin'iray volana. Fa nataontsika hoe mbola misy maromaro ny hepatita, de misy A, misy C, misy D, misy E, maromaro. Fa iny zany a tsy de hijerevantsika loatra lavitra be, fa le tena matetika hita zany a no resahantsika. Androany zany tsika iresaka momba ny hepatita A sy C, hoe inona ny antony mampatonga azy. Fa averiko zany fa raha vongorongosy no hita, de manatona tobim-pahasalamana ara aingana arak'izay tratra ahafahana mametraka hoe inona le karazany le ngorongosy eto a, inona le karazany a, de inona no fanafody zay sahaza an'izay le ngorongosy hita eo amin'le olona anakiray zay. De ametrahana ihany ko ny fanafody zany a afiny arakaraky ny karazana ngorongosy, fa ny toviny ngorongosy rehetra zany rehefa mitranga izy a, de ny tsy maintsy angalan'le marary repos tsara, fakanaina tsara araka ny tokony ho izy, satria tsy tomombana tsinona zany a le asa ataon'le aty. Le aty mantsy a zavatra isan'ny taova lehibe zay tsy azo tsinitsiniavina mihitsy. Ka raha vao izy ny tsy mahefa n'le asany a, de rehefa mitsabo zany a, de isan'ny tsy maintsy atao a ilay mame fialantsasatra azy zany, mena repos araka ny tokony ho izy ary na tiatsika na tsy tiatsika de isany miandraikitra ihany koa mantsy izy a any fandevona kanina ny aty tsy hoe de directa be ohatrany hoe tsy maintsy mandalo ao amin'ny dôlo ny sakafo ohatrany hoe andalovan'ny sakafo any amin'ny tsinay sy ny vavony fa izay singa efa ny ray sy ny tsinay ohatra ka ho aparitaka iran'ny vatana no tsy maintsy tsinjarainy aty lavabe moa ny anazavana azy raha ohatra
le fomba fiezina kely mitokovana ao anatitsika
ie fa atao akapobeny ohatrzay izy a afahatsika manaraka ny resaka fotsiny de misy zany ny fanafody ze mifandraiky arakaraka ny karazana ngorongosy ze misy de misy zay le tsy maintsy fialantsasatr'zay fa misy ihany koa ary tsy maintsy ny amerana an'le olona ny sakafo hoaniny hoe tadidio fa ny sakafo rehetra zay mahasalamatsika de mahasalama ny aty zay ny dikany zay mahasalama ny taovam-pananahana rehetra de le sakafo miovaova somary loko tsika zany tsy hiala am'izay mihitsy
zay foana zay foana ny aingana
ie zay foana tsy maintsy hiaingana mba tsisiny hoe de inona zany le tena sakafo tsy maintsy hohanina rehefa mila rehefa marary ny aty inona ny arovana ny aty inona ny arovana ny vavony inona ny arovana ny fo raha tsinjaraina tsirairay ohatra zay zany izy a de lavabe foana ny resaka fa raha ohatra tsika mahavaritra sy mahajery an'le hoe sakafo miovaova sy maro loko ary misy an'ireo a le ataontsika hoe mitondra hery fiarovana hery fiasana sy inona ny hery anakiraiva tokony misy tokony misy anaki telo
hery fiarovana hery fiasana de le hery le entina mitombo eo an'ny zaza hery inona ny amaritantsika n'izy iny
de ho anazy ary izy ataoko fotsy nytray fa miverina eo ihany izy rehefa aveo fa ny atao hoe ny protida ny lipida sy ny glucida zany iny tsy maintsy ao anatiny keo renonina vadika ami'ny tengiaso hoe le hery fiarovana hery fiasana de misy an'izay sakafo tokony ho ara-dalan'izay zany a mba tsy ampanahirana an'le olona marary ny epatita
fa mety fony reo rehefa hoe reo no iaingana
rehefa hoe reo noiaingana
ara-pahasalamana tsara
ia ary rehefa ara-pahasalamana tsara de mazava ho azy fa sakafo madio ihany koa madio zany le sakafo hohanina madio le fikarakarana azy a de madio a le olona mikarakara idirako avy atrano mantsy zay resaka motsomary lavalava zay fa fampatsahivana fahalalana hiditra any amin'ny epatita a ny epatita a de mifindra indrindraindrindra amin'ny alalan'ny zavatra hohanina mbava na sakafo zany a na ranosotroana zay masaropady a anyreny a sakafo ho antsika ny an-dalana sy amin'ny toerana tsy atokisana loatra reny fa ny epatita a de avy amin'ny sakafo hohanina raha tadintsika ny epatita be tsy nisy resaka sakafo mihitsy fa eto amin'ny epatita a zao tsika de resaka sakafo no mamindra ny epatita a de izy io a raha ohatra tafiditra ao zany ilay mitondra le otrika retina mitondra an'izay epatita azay a de any amin'ny tapabolana ny hoany izy mantsy vao mety tena mitranga le hoe le trangana retina zany hoe raha ohatra ka mandehandeha eny amin'ny toerana tsy fantatra rehetrarehetra iny ianao a indraindray tsy tadidy tsony hoe taiza moary any nihinana
satria efa tapabolana
efa tapabolana zay vao miseho le ngorongoso zany eto tapabolana eo ao a ray volana sy tapany zay le atao hoe incubation zay le fiketriketrehany fiotrehany le otrika retina ao anatina ao de zay izy mampitranga le ngorongoso zany de misy an'izay fa ao anatin'izay zany rehefa tonga zay le fotoana tapabolana ray volana sy tapany zay a de misy an'le ngorongoso le olona eo zany vo manaitra satria izay le tranga izay nyresahantsika tamin'ny voalohany, izay le manaitra voalohany. Dia avy eo izy a manao afanana, dia eto angamba le mampatonga ny olona manao hoe tazovony, satria hoe misy ngorongosy izy dia misy afanana. Fa amin'izay fotoana izay koa dia misy fandoavana, mandoa zany le olona, miokoka, misalebolebo, de mandoa ary matetika mandoa ranona fero. Iny moa le efa fantatsika mangidy be ny vava amin'iny a, de somary misy mavomavo le fandoavana avoaka. Zay zany le tranga, misy ny ngorongosy a, de misy ny fiakaran'ny afanana, de maloloy, miokoka sy mandoa ary mazana ranona fero.
De mavomavo ny namatara anazy.
Ehe,
mavomavo le ranona fero. Tsonona mieritreritra hoe afero de mety hoe maintimainty ve zany na maintsomaintso be ohatrany rehefa le mamono akoho mamborona.
Le mamono akoho mamborona iny ohatrany iny ihany le izy,
fa rehefa le mivoaka izy de
ny amin'ny akoho mamborona mantsy a mbola ao anatiny le tranony, mbola ao anaty vésicule biliaire, de mbola somary ohatrany maintso nahitana azy. Fa rehefa le miparitaka any amin'ny raha izy hoan'ny olombelona de ohatrany mavo, satria misy fomba ilazana azy moa hoe bilirubine sy ny tantarany ndray izy amin'izay fotoana izay, fa marina mihitsy ny fanehokevitry ny liva hoe na maintomainty izy sa maintsomaintso sao de ohatran'ilay amin'ilay akovonoana. Zay zany le tranga hitany maso sy iainan'le olona
raha vao hepatite A.
De zay a le andehanana any amin'ny tompo-pahasalamana malaky. Rehefa tonga any a tsy maintsy hitsapa zavatra maromaro a ny mpiasa ny fahasalamana, jereva ny tension, jereva marina hoe le afanana hitan'le olona tany an-trano ve firy ny maripana. Satria ianao mahatsapa zany a fa mila asiana tarimarika zany zay maripana zay mba hahafahana
mila refesina.
Refesina de zany rehetrarehetra any, de ampatoriana ianao, jerena hoe tena mavomavo daholo tokoa ve le hoditra, satria misy toerany jerenany zay le mavomavo zay, ny odimaso, ny aty amin'ny tanana sy ny tantarany rehetrarehetra. De jerena ihany koa ny aty, tsapaina zany io. Ary amin'izay fotoana izay a le ahitana matetika fa mitombo ny adiriny le aty, mety tsy hita maso avy aty avelany hoe o to mitombo mariny aty amin'ny ilany ankavy, satria ankavy ny aty a, de tsy hoe hita maso hoe oa io fa mivonto le aty. Fa dokotera manana ny fomba izahany sy tsapany hoe manahoana le atiny le olona ao amin'ny adiriny, tsapanytanany zay a ary hoe mitombo a. De zay zany a manamarika azy ary manamafy ny filazany fa hoe ngorongosy io aloha. Ary rehefa hita hoe tamin'ny sakafo na ohatran'izao a de hoe hepatite A, fa raha tsy hita ho anao a de zay no mampatonga an'le manao analiza.
Raha io zany mety ho hita eo no eo arakarak'le olona,
arakaraky ny fanontaniany le dokotera sy ny fanazavan'le olona. Zay ny mampatonga foana zany a amerimberena koa hoe makanesa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana fa ny fanontaniana apetrany aminao zay eritreretinao fa mety tsy hisy dikany, fa ainy ny mampifandray an'io a amin'ny zavatra misy a zay eninao fa hitany masony sy tsapany tanany koa.
De mifameno le
de mifameno zay zavatra rehetrarehetrazay
mitranga rehetra,
ia ahafahana mamaritra hoe inona avy aiza ity ngorongosy ity. Fa raha mbola tsy teo a de manao analiza, rehefa voamarina fa misy an'izao sao a de afaka miteny izy zany hoe hepatite A le nahazo an'le olona. Tsy maintsy zay zany le izy, misy tranga hitan'le olona de misy tranga hitan'le dokotera de misy fanamarinana an'izay rehetrarehetra izay a hitan'ny analyze dia afaka miteny hoe izao ilay aretina. Amin'izay fotoana izay a dia mametraka ny fanafody izy. Dokotera izany eto mametraka ny fanafody. Fa matetika raha azony toky fa hepatite A le mahazo an'le olona dia le ny resahantsika akapobeny fitezan'le olona ny vatany a dia mety aafaka an'le hepatite. Ina antikoverenana ny sakafo ara-dalàna, repos ara-dalàna, fisotron-drano ara-dalàna. Zay moa izany azafady fa ngamba tsy ny resahantsika. Repos ty ao anatin'izay ny torimaso a de mety ho afaka io a le hepatite A io rehefa maharitra an'izay. Ny hepatite A de sitrana 100 rehefa voaja ireo a zavatra rehetra ny resahantsika teo. Fa raha toa ka tsy misy zavatra tsy voaja ao anatiny ao a de mety mitarika le ngorongosy a avy amin'ny hepatite A. Tsika efa niresaka ny hepatite B any amin'ny 50% ny fahasitranana, izany hoe mety ho sitrana tanteraka izy a fa misy an'izay 50% izay izany a arakaraka le fanajany le olona any zavatra iainany. Fa ny elany le virus tanteraka ao amin'ny olona anankiray a dia azo eritreretina tsara mihitsy hoy ny mpanao ny fanadiadiana rehetra zany sy siansa zany tiako teneniny eto. Ny
manitikitika kely anay verenako kely dokotera le hoe mifindra amin'ny alalan'ny zavatra hohanina mbava tsara angambany hoe azavaina tsara hoe ny olo zao mieritreritra hoe mety hoe sakafo nefa ny tsara ihany koa ny hamarita anazy hoe eo amin'ny sakafo ihany ve misy matsa zavatra hafa hohanina any ambava fa tsy voatery ho sakafo
ohatra
ny zava-mahadomelona tsy na tsy sakafo ohatra fa
raha toa ka mitazona an'le virus zay le zava-mahadomelona resahan'ny le virus mantsy zany a no tena mahatonga an'le ngorongosy hepatite A ny resahantsika eto.
Hepatite A
de ao anatin'le le zavatra hoentina ao am-bava zany a le virus de iny ny mahatafiditra azy. Ka raha tena hoe fa ny sakafo sy ny rano sotroana zany eto ny tena resahana aloha satria mandeha manaraka ny taovam-pandevonan-kanina aty vava vavony tsinay sy ireo le taova mamokatra ny zavatra eny amin'ny lalany le fandevonan-kanina iny zany. Fa mbola tsy dia naheny loatra aloha no hoe ohatra hoe sigara na ohatra hoe izay zany tsy mbola de henoko loatra. Eny ny gastroenterologue zany zay tena mitsabo an'ny ole aretina momban'izay a mety efa nahita izy fa za loatra atreto mbola tsy nahita an'izay. Fa ho a zany a apetrako am'le hoe sakafo sy rano ny sotroana zay zany tena mamindra azy
rehetrarehetra zany rehefa mety ho sakafo
hoanafiditra ao anatiny an'ny vavanaoaombava
mazava tsara
zay
mazava tsara
izy a misy vaksiny ihany koa de tonga de amaly ngamba raha ohatra ka satria misy SMS momba n'izay resaka vaksiny zay a de apetrako hoe misy vaksiny ko ny hepatite A ohatra ny hepatite B samy misy vaksiny ireo de mametraka ny tato amin'ny SMS hoe eny eninay fa misy ny vaksiny fa lafo loatra de efa namaly an'izay a raha tsy diso a tamin'ny farany hoe tena lafo tokoa satria mbola misy zavatra be dia be zany a ny karakarana azy no mampatonga ny fahalafosany. Io zany ohatra ny zavatra varotana rehetrarehetra e ny akora nentina manatanteraka azy a mbola lafo dikany a lafo ilay vaksiny.
Fa mety hoe indray mandeha manao ihany sa misy famerenana
misy famerenana ny tena hitaloha teo tamin'ny nanaovana ny campagne tamin'ny ray iritaona iny sa roa taona de nisy vaksiny anankiray de naverina nisy famerenana zany a fanamafisana ray volana tao aoriana dia rehefa avy eo a any amin'ny dimy taona indray mamerina an'ilay vaksiny
dia izay izy feno ara-dalàna
zay izay zany izy atreto no ipetrahany fa amin'ny fotoana hoe dimy taona ve dia rehefa ao aorianan'ilay dimy taona izay indray a mety hoe dimy taona indray ny anaovana ny vaksiny dia lafo izy loha zany manaiky a lafo izy fa ro manarakaraka an'izay a zay le fotoana tokony anaovana azy ny fahalalako atreto io moa matetika ny siansa zany miovaova e arakaraka ny zavatra hita de indraindray misy fiovana fa ny fantatro atreto aloha zany a raha manao vaksiny ianao androany a de mamerina ianao manamafy afaka ray volana de vita zay a de any amin'ny dimy taona indray ianao manao azy tonga ny dimy taona manao vaksiny ray a amafisiny ray volana de many amin'ny dimy taona indray ohatrohatr'izay ny fandehany
mazava tsara
de nisy ihany koa anaty sms nametraka hoe de aizano ahitana an'la vaksiny fatoizantsika ihany izy rehefa aveo a de apetrako hoe satria ho ny zareo nandalo tany amin'ny institut pasteur de nylaza ny institut pasteur fa tsy misy vaksiny zay aloha tsy de fantatro loatra fa zany ny olona nalefako tany amin'ny institut pasteur mbola nahita vaksiny fa fotoana tao anatiny hoe tsy na tongavany la vaksiny angamba no nandehanan'la
olona
fa raha ny tena izy a ny institut pasteur manao vaksiny a ny hepatite ny csb2 tsy fantatro loatra ny any fanjakana zany tsy de haiko loatra ny programmany ny antsolona ihany efa mbola tsy nahazo valiteny de tsy haiko zany milaza hoe misy ve ny csb na ny hôpitaly fa ny fantatro koa de ny farany amin'ny farmasia afaka mividy ny vaksinny epatite de raha misy dokotera zany a milaza aminao hoe tokony anao vaksiny ny epatite ianao a de mividy amin'ny farmasia de miverinao amin'la dokotera manao an'la izy de mipetraka ihany koa mifantaniana hoe inona ny fepetra atao a rehefa anao an'la vaksiny a de matetika zay foana hoany a ny amin'ny politikako de politika ny eo akaiky rehefa vonina ianao anao an'la vaksiny a de manatona n'izay dokotera eo akaikinao ianao a de teny hoe araka ny zavatra eniko de mila atao ny vaksiny ny epatita de inona no fepetra tokony ho ataoko de la dokotera eo manao hoe zao raha tsisy ny institut pasteur araka ny resantsika teo tsisy ny csb fa tokony ividy any amin'ny farmasia de izy mety malala eo farmasia mividy a de hoe teto amiko indray de zany manao ny vaksiny ohatra de amin'izay a milamina daholo ny rehetrarehetra eo anatian'izay zay zany momba ny vaksiny kosa aloha fa izy aloha de manaiky mihitsy aho hoe lafo izy inona ny mbola toizantsika ao anatin'izay a izy ozy a mitsitrana na tsy mihinam-panafody hafara fa le hoe repos sakafo ara-dalàna kosa de tsy maintsy ajaina mihinao fa voalazako daholo momba ny hepatite a atreto de
rahapitsika amin'ny hepatite c
ny hepatite c indray a de avy amin'ny ra zay nisy olana zay efa nisy an'la virus zany zany hoe sans contaminé ozy ny fomba hitenenana azy ary ny ireto olona zany a zay mitsindrona zava-mahadomelona zay zany no azahoana ny hepatite c tonga izy zany de any amin'ny ra izy zany a tsy sakafo tsy rano fisotro izy zany a tsy de resaka hoe ny reny makany amin'ny zanaka sy neny fa izy a tena le ra nampidirana fa amin'izay na nampidirana sy ireo a zay mitsindrona zava-mahadomelona de izy any amin'ny ray volana sytapany roa volana any koa izy vao tena mitranga izay a ino moa resantsika teo mitrangaaretina de mitranga amin'izay zany izy a afaka ray volana sytapa roa volana any a de mitranga ilay ngorongosy ino foana moa zany tsy maintsy voalohany hita eo e de
iraisan'ny izy telo zao
zay ny resantsika ny hepatite. De izy matetika tsy de misy afanana loatra, tsy de maloiloy loatra, fa miaraka amin'le ngorongosy a de avy hatrany vizana lava. Tsy de manao zavatra firy nefa de mahatsiaro vizana. Zara raha mandeha tongotra kely de mitady toerana ipetrahana. Zavatzavatra ohatra izay zany a no tena hita hoe mampieritreritra ny saina zany hoe sao de hepatite C. De ny hepatite C koa matetika misy ny fanaintainana zany a ao anaty kibo ao any anatina zany a,
ohatrany hoe mety hoe manotika
ohatra hoe enao misy manery, misy karazany be dia be mantsy ny fanaintainana de zay le ataoko hoe manatona dokotera ianao de eo ianao manazava hoe le ohatra zao le de le dokotera indray hoe manao hoe sao de le ohatra misy manolana ny tsinay misy manindry ve be dia be zany ny fomba anehonany zay le fanaintainanao anaty kibo zay de izy mahita an'izay zavatra zay. Amin'izay fotoana izay a de everina fa miraika kokoa zany any amin'ny hepatite C ny eritreritra amin'izay fotoana izay raha ohatra le ngorongosy miaraka amin'izay avizanana tsy de hita hoe ahoana ary misy an'izay a le marary ao anaty kibo zay zany. Raha ohatra moa tonga de hitan'izay a de hitany eo a zay fanafody atao miainga amin'le iraisana andraisana an'le fanafody zany le repos sy le sakafo araka ny tokony ho izy. Ny hepatite C a tsy misy vaksiny,
tsisy vaksiny
zay zany no mampanahirana kely azy, fa izy koa de sarotra tsaboana ihany izy satria efa mihoatra an'le dingana zany a mahepatita azo eritreretina azo tsaboana zany tena tiako tenenina efa nitarika ela loatra zany satria araka ny tenentsika
ray volana hatramin'ny ray volana sy tapany roa volana
efa ela zany izy to de le efa vizana le olona de efa le toebatan'le olona amin'ny akapobeny zany efa marefo tanteraka de iny zany sarotra tsaboana. De mazava ho azy ny fahasitranana zany a de tsy zato isanjato ohatra ny resantsika teo na sivifolo isanjato fa any amin'ny atsasan'ny latsaka mihitsy zany hoe raha misy olona zato no manao hepatite C a de ny
dimapolo
na telopolo ihany mety ho sitrana satria efa nitarika ela ilay a aretina atao amin'ilay olona de efa vizana aby ny taova ao anatiny ao. Zany tsy milaza hoe rehefa manao hepatite C de tonga de ho faty de ny olona koa mantsy a am'izao fotoana de tonga de mandingana foana any amin'ny zavatra sarotra fa raisina tanana izy a raha mahaja an'ireo le zavatra ny resahana teo a de mety ho isan'le sitrana izy fa tsy ho isan'le maty avy hatrany. Zay zany ny zavatra resahana. Le BEDEG sy ny tantarany a tsy de resahako loatra satria tsy de misy matetika tsy de hita ihany koa nefa isika mbola manana SMS maromaro mbola tokony valiana ihany koa ny fotoana efa ao anatiny
mihitsy
de raha misy sy miditra moa de raisina izy a fa rehefa mbola tsisy aloha de jerevako zany a le momba ny SMS zay nalefanareo.
Ia isaorana ianao ny amin'izay resadresaka momba ny hepatite A sy ny hepatite C izay ninona sy nantenaina fa tena hoe nahafantarantsika manavaka tsara n'izany rehetrarehetra zany a ny fampitana fahalalana zay nyzare ny dokotera tamin'ity androany ity. ny hevitrao. Volavolao dia ambarao. Miroso izany tsika ao anatin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra reo fa atombontsika amin'ny tavela tamin'ny farany.
Tena hevitra voalohany mantsy ny tena tiako apetraka atao anatiny ity resaka tia de hoe mieno tsara tsika ny zavatra resahana. De fakafakao le zavatra resahana. Satria raha vao mandray atendro ntsika de misavorovoro mandrakariva. Ary mahagaga ankehitriny a fa andaira tsao loatra isika malagasy. Indraindray tena makivy
nefiny mety tondra tonga amin'le fitenenana hoe singam-bolo mety andavon'ny vositra.
Tena mandavon'ny vositra mihitsy satria ny fanaintainana ao anatin'ny finoana tsao de mahatonga aretin'ny saina, fikorotana tsaina de makany makany a de manjary ny taova retraretra no misavovoro a de manahira. Zavatra retraretra apetraka aloha zany de zao hoe inona ny tsy hepatita, de samy mieno tsara inona ny tsy hepatita de apetrako zany la andraso aloha ataony ny odipotsy tsy milaza hepatita fa aretikoditra.
Mazava tsara.
De ho asesiko ohatr'izay mantsy amin'izay a moramora kokoa ny odipotsy tsy hepatita. Ny vava mangidihidy any anatiny any tsy hepatita, tsy ndresaka n'izany mihitsy tsika. De toka zany reny de asoriko ny vato any anatin'ny vo de tsisy idirany ny hepatita ihany ko. Ny tsingerim-bolana zany amin'ny fadim-bolana ze miovaova fa tsy valo amby roapolo andro foana tsy misy idirany ny hepatita mihitsy. Misy fa maromaro zay leva de mbola misy koa hoe lamosina marary, lamosina mosy a sy ny ratsa-tanana volovolo sy marary tsy misy idirany ny hepatita koa. Tsy nyresaka izay mihitsy tsika. De toizako ihany hoe ny tandimerina de tsy hepatita. Ary ny hepatita tsy sida satria tsika nyresaka hepatite B de nyresaka hoe mety finitra avy amin'ny alalan'ny firaisana ranofo sy ny ra sy ny reny amin'ny zaza de everin'le namana zany a fa hoe sida tsy tompoko.
Ya, mazava tsara zahay, misaotra ny dokoterany amin'izay hoe tsy hepatita izay. Raisika aloha ty antso voalohany ty miaraba tompoko. Salama tompoko.
Mahinana le fandaharana de isaky ambanitany azafady indrindra hoe ny vaksiny ataon'ny zaza le ateo amin'le azahoany diplôma iny ve efa misy vaksina hepatita sa tena mila atao mitokana mihitsy le izy?
Tsy misy iny?
Tsy misy.
Mila atao mitokana.
Entoko. Zay ny tsy hepatita.
Ie, de ny anankiray hoe mangidihity sy mibotsiny rano rehefa mihinana chocolat zay ko a tsy hepatita. Zay zany tsy hepatita aloha hitako atreto ao anatin'ny SMS zay anankiray. De ny manarakaraka an'izay a de ny vaksiny koa efa vitatsika teo a. Ny manarakaraka an'izay a de ny firesahana hoe manaranaka ve ny hepatita sa tsy manaranaka. Izay aloha raha ny tena marina tsy hoe manaranaka. Ny eredi teny frantsay zany mantsy a sarotra be ny nahita voambolana hoe ina fa liva mety mahay an'le izy. Adihevitra ary zay ao amin'ny samy dokotera misy zavatra maromaro a na sy ny tovizany hevitra ny atao hoe hérédité zany hoe ny manaranaka sy ny hoe prédisposition zany hoe mety anao an'le aretina ianao ny antony a ny prédisposition de satria matetika ny sakafo hoan'ny fianakaviana anankiray a de mitovy
mety hoe fazatra an'izao zay
de ny tena resaka mantsy eto a tamin'izay ady hevitra izay satria mipetraka koa mantsy eto hoe manaranaka ve ny hepatita de izay no ametrahako azy hoe tsy manaranaka izy fa ndraindray a misy a ireo le karaza-tsakafo tsy miovaova loatra ary tsy maro loko loatra nefa fahazaran'le fianakaviana de manjary mampisy hepatita an'le olona de eritreretina hoe ny dada nefa nanao hepatita de nanao hepatita koa ny zanany
de eo le fisainana lasa hoe
manaranaka fa prédisposition izy amin'izay fotoana izay ko saloha zany hoe mety anao an'le aretina le
zaza
noo le sakafo mitovy foana zany a no atao ny goty mantsy ny tena problema tamin'izay adevitra izay hoe manaranaka ve ny goty tsy manaranaka ve ny goty resaka be fa misy an'izay hoe mila avahana zany zay le hoe tena manaranaka hoe tena any amin'ny tarazo gena zany tena any amin'ny tarazo ve le aretina sa hoe noho le fahazaran'le fianakaviana de mipotra le aretina prédisposition izy amin'izay fotoanazay samy hafa izy amin'izay fotoana izay de toizako zany a fa hoe tsy misy zany le hoe tena hoe sokajon'olona ahoanany tsy maintsy manao hepatita
tsy mifidy saranga
tsy mifidy saranga tsy mifidy sokajy fa le fomba fihinanana sakafo zany a any amin'ny hepatita a ny fomba fiainana mihitsy zany a any amin'ny fitsondronana rongony na any amin'ny fomba fomba ny ainana de mety azahoana an'izay rehetrarehetra izay
mazava tsara
ya de inona koa misy resaka hoe ty zany tena napetraky le olandre hoe tena hoe aretinaty ve ny fofona ratsy any amin'ny elika taovam-pananana mivoaka amin'ny oditra mivoaka amin'ny sofina de ireny zany a tena mila fijerena akaiky mihitsy tsy voatery aty ihany nefa tsy hoe tsy atik io
mety ho aty zany mety tsy ho aty
fa mila zany io a tena fanaraha-maso akaiky mihitsy izay le fofona izay ndraindray mantsy ny voalohany indrindra aloha raha vo fofona zany resantsika de tsy maintsy averina tsara aloha ny fitandrimam-pahasalamana eo amin'ny fidiovana zay zany ary eto a de mametraka ihany koa amin'ny hoe ny savony ampiasaina idiovana savony ampiasaina idiovana de mamiezaka zany a hoe savony ara-pahasalamana eto zany mametraka kely ihany tsy ady aman'olona akory fa be loatra ilay savony miparitaka fotsiny amin'izao tsy fantatra hoe ahoana na ahoana misy manao formation kely manao savony a de mivarotra savony izy rehefa avy eo atraiza moa zany a ny fatrany satria misy
fatra tokony adiadiana
adiadiana sy ny rehetrarehetra amin'ireny a
momba ny fangaro no ampiasaina rehetrarehetra ny akora
de ireny zany a mampieritreritra satria maromaro zay olona hitako hoe maina oditra de rehefa adiadiana araka le teneniko teo hoe adiadiana efa ahoana ina nampiasaina any ny rano zany a mila fantarina koa hoe ave izy io rano isasana io a de inona le savony isasana satria apetraky ny dokotera zany a sy ny mpiasa fahasalamana hoe rehefa misasa de amin'ny rano sy savony fa so de le rano savony mihitsy no mpotra aretina de any ko zany a zavatra anakay fa voalohany aloha zay fa raha ohatra efa milamy zay zavatra hoe savony tsara
rano tsara
ara-pahasalamana sy dia zany tsy le hoe vidiko 15,000 any amin'ny anina vao de tsara fa le ara-pahasalamana mihitsy ny resahako eto de rehefa afaka zay fa hoe madio tsara le olona ka rano madio ny fomba fidiovany
ara-dalàna
tsara ny savony ampiasainy ara-dalàna de mijery amin'izay a zavatra afa manahoana ny taova manahoana ny ra inona ny ao anatin'ny ra miodikodinao mampatonga fofona hafahafa de azo jerena tsara zany zavatra zany fa mety hoaty mety tsy hoaty zay zany ray ny voadona de manga na aretinaty ve tsy de zay loatra no fandiniana nyreny voadona de manga ny reny a fa ny fikorinany ra matetika no mahatonga ny reny ao anatin'ny ra ao zany menamena iny izy fa be kiritinjavatra ao anatiny ao de ireny ko a misy fitiliana ny ra zay atao a afantarana hoe inona ny be loatra inona ny tsy ampy a mampatonga an'le hoe rehefa voadona de mangana fa tsy voatery aretinaty mbola manoy ihany a
efa misy maromaro efa tonga fa
de mbola manoy ihany a hoe inona mampatonga ny amany mavomavo rehefa tapitra ny fadim-bolana tsisy fandraisany a fa ny rano sotroana no mety nisy na tsy ampy a de fa le loko mavomavo koa mantsy zany zany atao mavomavo be sa mavomavo kely sa mavomavo matsora renidretrarehetra reny zany fa ny amany zay avoaka atsika aloha de somary mavo raha voafotsy loatra ohatra ny rano izy a de mampiahy a
hoe tsy misy mety misy taova tsy ny asa
tsy ny asa tao mavo loatra koa izy a mampiahy a misy raha kely moa izy a de efa mampiahy avy hatrany fa tsy de misy ifandraisany zay a resaka zay de mazava ho azy zany fa raha miresaka sakafo zany hoe inona ny sakafo zany a zay kojakojana ny aty a de tsisy afa-tsy manao sakafo miovaova somary loko zay ihany aloha ataotsika ao an-tsaina de raha mbola azotsika atao a de ny legioma sy ny voankazo no atao betsaka noho ny hena zay keo zany zavatra anankiray fa ny hena de azosoloana atody azosoloana trondro azosoloana akoho amamborona azosoloana patsa sy ny tantarany fa le hena fotsiny amin'ny mahena azy a raha azotsika atao a de ahena zavajavatra ohatra zany fotsiny any verina any amin'ny sakafo ara-pahasalamantsika raha vao zay satria ozy a tsy misy hoe inona ny titiny fo inona ny tit manjary manahirana be zay ny antony a ny olona manana olana amin'ny ato ohatra mety misy diabeta koa miaraka aminy ohatra de ny dikany zany a le sakafon'le ato sy le sakafon'ny diabetika zany a misy zavatra arindra de zay ny tsy de la zako loatra hoe ty
fotsinyaotsymaintsyzao
de tsarovantsika koa fa ny dingam-piainana koa zany a misy samihafa ahoana ny eniny ankizy ahoana ny eny lehibe sy ny rehetrarehetra
zay le hery fahatelo zay le dingam-piaina zay hery fitombona
zay hery fitombona reny rehetrarehetra reny zany a de fa ity de mbola averiko satria ty fanontaniana mipetraka hoe ny alkôla ve mahatonga hepatita eny tompoko
eny tompoko avetrany
eny tompoko avetrany iny a tsy misy adihevitra fa ny apetraka fotsiny de ny hoe mihoatra fetra zay zakany izy fa ny olona tsirairay avy manana ny fetrany eo anivo ny fahavelomana sy ny fomba fiasan'ny aty de manana ny fetrany izy zany a eo anatrehan'izay de ty anankiray a ary ty ngamba no amaranako azy mbola mahazo miteny a
mamara hoe avy any aminao moa zany de miditra amin'ny avy any ampiana
inona ozy ny tena tokony hahafantarana fa manao hepatita raha ohatra ka tianao analyze échographie ve sa scanner ve sa analyse biologique ve sa inona dia zao fotsiny napetrako a isika raha olo tsotra tsy anjarantsika ny manao hoe ndeha anao fitiliana an'izao ny antony rehefa vita le analyse dia tokony mpiasa ny fahasalamana manokatra ny valopy fa tsy anao olo tsotra fomba zany e dia matetika ny olona manao hoe zany mandovolako ahoana zany tsy anokatra azy dia tsy izay le fomba andehanany lalan-tsaina fa ny hoe atrehany ianao a manokatra an'le valiny ny zavatra iny satria mety tsy ho zakanao ny valiny ao tena apetrako mihitsy zay a fa alao misy olona miara-manatrika ny famoanana iny dia amin'izay ianao tsy sahirana ianao tokoa ny nandovola tsy olana fa ianao te alala ny toe-pahasalamanao dia avelao a miaraka ampiasa ny fahasalamana ianao a manokatra azy mba andehanako ilazako hoe raha teanao analizina zavatra ianao a de mankanesany amin'ny mpiasa ny fahasalamana matianina misy dikany lehibe zay teniko hoe matianina zay matianina de miresaka momba ny fahasalamanao ianao a de mametraka amin'ny fomba miajy ianao hoe fa za mba teanao analiziny saosaosao mety azoko atao ve de mameta ratasy ianao izy de manao analizy ianao a de hoentinao miverinao amin'izay zavatray a de miara-mahita ianao satria tsy hoe manongorongosy a de tonga de lasa anao ekografia de tsy misy antony zany zay tsisy dikany ohatrany hoe inona re ohatrany hoe te hihinana sakamalao a de tongolo maintso no hoaniko sakamalao ny tsiro tiako fa tongolo maintso no hoaniko tsy mifandray zany le zavatra de alao a misy an'izay taratasy na mpiasa ny fahasalamana izay a mandrakariva anaovana analyze a de le mpiasa ny fahasalamana miaraka mijery anao a ny zavatra tokony izy
ia
zay ngambany
ny reny moa zany tsy hoe dokotera ny hoe avy any amin'ny dokotera ny teneniko teo fa sms avy amintsika piano ihany tamin'ny farany any tamin'ny fiarahana farany dia miditra indray zany tsika any amin'ity nio ity a dia ny sms efa voninanto hoe saika anontany hoe marina ve fa mahavoan'ny kansera raha voadona matetika ny col rehefa manao firaisanara nofo ino moa zany nidiraza iny
tsisy andrasalo fa amin'ny amin'ny volana manaraka zay resatsika ao anaty lohahevitra amin'izay matsy a miresaka tsika momba ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo de ho ataoko tafiditra ao anatin'izay fa ity loha de aleo tsika ijanona ty amin'ny
epatita ya ahoana zany le olona mandoranina fero rehefa mety jaza mandra-paterany
ie de zay le ataoko hoe enona tsara le resaka satria le nandeha teo a hoe ny epatita be izy a de misy an'le ngorongosy aloha andrasaloha ary tonga de epatita a fa misy an'le ino moa izy teo izy a
nafanana mando matetika de mandoranonavoka
aloha ilay ngorongosy de rehefa av eo a misy hafanana de rehefa av eo a maloiloy sy mandondo ranona fero tsy nisy resaka mihitsy tao hoe bevoka hiteraka sazay ary le bevoka hiteraka resahanao eto tsy misy ngorongosy dikany a de zavatra mitranga amin'ny olona miteraka iny a satria miakatra be zany le tranonjaza de mety voadona le aty sy ny karazany a fiseho tranga mety hitranga reny fa tsisy idirany ny epatita mihitsy kosa aloha reny a
ia satria efa nifaritatsika teo tamin'ny voalohany reo le tranga
tsy fantatrorana avaly an'le namana moa zay fa zay no apetraka apetraka tsara fotsiny hoe eto sy eto sy eto sy eto a de ahoana zany a de tsy mihohosaina ianao amin'izay
zay aha inona indray dokotera le SMS manaraka inona indray dokotera le fièvre de foedra tao mitovitranga amin'ny hepatita ihany
ka eo mihitsy mantsy le fomba anatonana mpiasa ny fahasalamana satria mety hitovy ny tranga fa rehefa manadiady le mpiasa ny fahasalamana de voavaka voavaka zany voavaka avy trano hoe ngorongosy tia hepatite tia na fièvre typhoïde ty anakiray ty misy be dibe angeny raha fièvre resahana misy be dibe fa eo anatrehany atao hoe fanadiadiana ataon'ny mpiasa ny fahasalamana sy ny fitsapana ataon'ny mpiasa ny fahasalamana de voavaka avy trany a ireny zavatra ireny
ny SMS manaraka dinganitsika aloha satria tsy ho anatin'ny loha hevitra tsika de
ery fanorenana ho sisiny namany ery tompoko ery fanorenana ery fiasana ery fierovana sotra tompoko
zay tena mahalaza azy inona kay no mahatonga ny vava mangidy raha vao ny fo maraina aretina ato ve
vo ny valiana teo kosa zay moa e
de iny mety tao anatin'le izy mety lasa loha moa tsika zao vao manomboka mamaly de fafa voavaly teo moa zany
fafavoavaly teo fa zay mampatonga koa le firesahana hoe rehefa avy matory mantsy ianao mandry de misy fikorinany rano zany a makany amin'ny lamosina kokoa de raha vo tsy ampirano ianao a de le aty any loana zany a maimaina kely mampatonga an'le hoe asiana rano eo akaiky ny fandriny eo de raha vo mitsangana de misotro rano
ye ny ny SMS manaraka hoe ny mahatonga ny tanàna anakiroa mangovotra be tonga de valintsika dokotera satria tsika nyteny teo hepatite ny resaka de tsisy hidiran'ny hepatite aloha zay tsy zay de tsy amintsika satria hoe mangovotra be volivoly tsy ao anatiny zany iny ndre de afaka mandry aloha ny sainao a tsy
amtyresy
hepatite izy ye misy malolohy mantsy ato hoe vehivavy roa amby roapolo taona izy de misy fotoana marary be ny lohako de rehefa marary ny lohako de tia tory be foana de malolohy a de afaka roa andro eo a de mandeha ranorina be mihitsy za ye
de ho zy hoe inona mampatonga zany de zay le ataoko foana hoe eno tsara aloha le fandarana ataotsika e ngorongosy ny resaka eto a de raha vao tsy misy ngorongosy eny am-pindohana aloha
defa tsy ao anatdefa
aza miahiafa tsy hepatite zay
zay
fotsiny aloha fa ny akoatr'izay a de manatona mpiasa ny fahasalamana rehefa ohatran'izay e de amin'izay ianao a tsy miahia loatra fa ny hepatite aloha de efa asoronao
zay ny oroka koa ve zany mety mamindra le aretina dokotera
eny tena mamindra mihitsy dokotera anakiray zay ara nanao mihitsy hoe io tsodatsoda nareo io de hepatite be io raha tsy mitandriny nareo
fanamarina ho izy izy raha ngorongoso no mahavoan'le olona ka mitsindrona izy de to tsy tana foana fa maty betsaka nitranga hita tamin'izany
de iny resaka iny zany a za zany tena mba te angataka mihitsy statistika siantifika mihitsy
statistika siantifika
satria ny antony a de zay mihitsy mampatoka an'le olona hoe raha vovoangorongosy izy de tsy makany amin'ny
dokotera
fa hoe tsondronny dokotera de hoe avy trany de maty za manokana aloha za manokana aloha hoe fofitopolo taona zao a mbola tsy nahita olona nangorongosoka ntsondronona de maty fa zay mahita angambany a de milaza mi dokotera eny akaikiny eny e afahana manao zavatra mbo eritreretin'ny saina sy ny afana mandinika ny zavatra tokony atao zany e. Fa ho anahy aloha tsy mbola nahita an'izay aho. De tsy fantatro hoe ahoana ny fandehany.
Marana antsika sady ny fotoana moa zany de bodebe ny SMS fa jerevantsika fotoana ndrefa de ny ti anakiray ty hoe azo atao ve ny manao vaksina orinan'ny olona efa voan'ny hepatite A?
Azo atao ve io le fotoana le fotoana ny siny le hepatite A de araka le teneniko teo hoe ianao tsy anao vaksiny fa tany hoe tonga de anao vaksiny fotsiny ianao fa manatona mpiasan'ny fahasalamana ianao manao hoe tamin'izao andro a nanao hepatite A ity ny porofo aza mitory tsy misy porofo koa fa ity ny porofo de tianao vaksiny a zao a de roviana ny manao an'izay de milamina kokoa ianao amin'izay.
Tapitra ny fotoanantsika dokotera sady mankasitraka anao nitondra zay resadresaka rehetra zay de isaorana ihany koa ianareo mpiainona ndray anjara tatao anatin'ny fandaharana de vorainay somatsara eny SMS be diaibe nalefa ireny ijerevantsika ny fotoana amaliana azy a de isaorana koa iary leva lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadinoana ny famerenana ny fandaharana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toy zao indray veloma tompoko
veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa Ampelamiary